Մաս 3-րդ.
Դուքսը բաց թողեց ինձ շատ շուտ, սահմանված ժամկետից շուտ, և ինձ թվում է, որ նա ինձ պատժեց հիմնականում հյուրերի պատճառով, հենց որ նրանք մեկնեցին, ինձ ազատ արձակեցին. Սակայն առաջին օրերին նա նայում էր ինձ նույնիսկ մի տեսակ երկչոտությամբ և խուսափում էր ինձ հետ մենակ մնալ. Ինձ թվում էր, որ նա փոքր ինչ վախենում է ինձնից. Թզուկները հասկանալի է, ոչինչ չհասկացան. Նրանք ասես վախեցած հավեր դեսուդեն էին նետվում, ծվծվալով իրենց կրտածի զզվելի ձայներով. Չգիտեմ, թե դրանց մոտ որտեղից են գալիս այդ սաստիկ, ծիծաղելի ձայնիկները. Իմ ձայնը թավ է և ուժեղ, բայց չէ, որ նրանք ստրուկներ են և ներքինիներ ոչ միայն մարմնով, այլ հոգով, և նրանց մեծ մասը սեփական մարմինը հիմար ծաղրանքների ենթարկելով խայտառակում է իր ցեղը. Անարգ ցեղ. Այդ թզուկներին միայն թե աչքիս առաջ չտեսնելու համար ես այնպես կազմակերպեցի, որ դուքսը մեկը մյուսի հետևից նրանց վաճառեց, մինչև որ վերջապես մնացի մենակ. Ուրախ եմ, որ նրանք չկան, և որ թզուկների սենյակներն այժմ մերկ են ու դատարկ, և ես կարող եմ գիշերները հանգիստ մտորումների գիրկն ընկնել. Ուրախ եմ, որ Իոսաֆատը նույնպես չկա. Նրա խղճուկ ծերունական փոքրիկ դեմքը տեսնելու և նրա ծվծվան փոքրիկ ձայնը լսելու անհրաժեշտությունից ես ազատված եմ. Ուրախ եմ, որ ես մենակ եմ մնացել. Ինչ արած, այնպես պատահեց, որ ստիպված ես ատել նույնիսկ սեփական հարազատ ժողովրդին. Իմ ցեղակիցներին ատում եմ, սակայն ես ինձ էլ եմ ատում. Ես ուտում եմ իմ սեփական լեղիով համեմված մարմինը. Ես խմում եմ թունավորված սեփական արյունս. Ամեն օր ես, իմ ժողովրդի չարագուշակ գերագույն պատարագիչս, կատարում եմ Սուրբ Գաղտնիքների հաղորդումների իմ միայնակ արարողությունը. Այդ խայտառակ դեպքից հետո դքսուհին իրեն բավականին տարօրինակ դրսևորեց. Հենց նույն առավոտյան, երբ ինձ բաց թողեցին, նա ինձ կանչեց իր մոտ, և երբ ես մտա նրա սենյակը, մտա խո, զննող հայացքով լուր նայեց ինձ. Ես սպասում էի հանդիմանությունների և հնարավոր է, որ նոր պատիժների, բայց երբ նա վերջապես սկսեց խոսել, խոստովանեց, որ իմ պատարակը նրա վրա խոր տպավորություն է գործել. Նրանում չարագուշակ ու սարսափելի մի բան կար, որ շոշափել էր դքսուհու հոգու ինչ-որ տեղը. Ինչպես էր ինձ հաջողվել թափանցել նրա հոգու խորքը և շոշափել նվիրական ինչ-որ բան. Ես ոչինչ չէի հասկանում. Օգտվելով պահից, երբ նա անկողնում լուր պառկած, տարակա հայացքով նայում էր, առանց ինձ նկատելու, ես չհապաղեցի քմծիծաղ տալ քթիս տակ. Դքսուհին հարցրեց, թե իմ կարծիքով ինչ եմ մարդ զգում, երբ խաչին գանված է լինում. Ավելի լավ չէ հարված են մտրակներով, տանջեն ու տանջամահան են. Եվ նա ասաց, որ լիովին հասկանալի է, թե ինչու պիտի Քրիստոսն ատի իրեն. Պետք է, որ վայրակ կերպով իրեն ատի, իր պատճառով այդպիսի տանջանքներ կրելու համար. Ես պատասխանելու տրամադրություն չունեի, իսկ նա նույնպես չշարունակեց խոսակցությունը, և դեռ երկար լուր պառկած էր, տարակա հայացքով դիտելով շուրջը. Հետո նա իր գեղեցիկ ձեռքով մի թեթև շարժում արեց, որ նշանակում էր, թե իբր այսօր վերջացրեց, և ձայն տվեց սպասուհուն, որ բերի մուգ կարմիր զգեստը. Նրա ելնելու ժամանակն է. Ես մինչև այսօր էլ չեմ հասկանում, թե ինչ էր համակել նրան հանկարծ. Ինքս նկատել եմ, որ երբեմն ես սարսափ եմ ներշնչում, սակայն չէ, որ մարդիկ վախենում են ըստ էության իրենք իրենցից. Նրանք կարծում են, որ այդ ես եմ սարսափեցնում նրանց, բայց իրականում այդ այն թզուկն է, որ նստած է հենց նրանց, իրենց մեջ, կապկային մռութով մի այլանդակ մարդակերպ էակ. Այդ նա է իր գլուխը հանում նրանց հոգիների խորքից. Նրանք վախենում են, որովհետև իրենք էլ չգիտեն, որ իրենց մեջ մի այլ էակ է նստած. Նրանք ընդհանրապես միշտ էլ վախենում են, եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան մակերես է դուրս գալիս նրանց իսկ ներսից, նրանց հոգու որևէ կեղտոտ փոսից, ինչ-որ մի այնպիսի բան, որի մասին նրանք նույնիսկ չեն էլ կասկածում, և որը ոչ մի կապ չունի այն կյանքի հետ, որով ապրում են նրանք. Երբ մակերեսին ոչինչ չի երևում, նրանց վերջն էլ չի, ոչ մի վտանգ նրանց չի սարսափեցնում. Նրանք անցուդարձ են անում իրենց քեֆին, հաղթանդամ ու անխռով, և նրանց հարդ դեմքերը բոլորովին ոչինչ չեն արտահայտում։ Սակայն նրանց մեջ միշտ գոյություն ունի նաև ինչ-որ մի բան, որ նրանք երբեք չեն նկատում։ Նրանք ապրում են, իրենք էլ չկասկածելով, միաժամանակ մի քանի կյանքով։ Նրանք զարմանալի կերպով քողարկված են, անբացատրելի են ու բազմադեմ։ Եվ նրանք այլանդակ են, թեև նրանց նայելով այդ չես ասի։ Ես միշտ էլ ապրում եմ միայն սեփական կյանքով, թզուկի կյանքով։ Ես երբեք հաղթանդամ ու հարդ դեմքով չեմ լինում։ Ես միշտ էլ ես ինքս եմ, միշտ նույնը։ Ես ապրում եմ միայն մի կյանքով։ Իմ մեջ ոչ մի այլ էակ չկա, և ինձ հայտնի են այն ամենը, որ իմ ներսում է։ Ոչ մի բան երբեք անսպասելիորեն դուրս չի լողում իմ հոգու խորքերից։ Ոչ մի բան չի թաքնվում այնտեղ, մթության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով ես ինչ-որ անհայտ բանից, ինչ-որ անբացատրելի ու խորհրդավոր բանից, որից վախենում են նրանք, չեմ սարսափում։ Ինձ համար որևէ այդպիսի բան պարզապես գոյություն չունի։ Իմ մեջ մի այլ բան չկա։ Վախ? Ինչ բան է այդ? Թերևս ես պետք է երկյուղ զգամ, երբ միայնակ պառկած եմ գիշերային խավարում ու տեսնում եմ, թե ինչպես է ինձ մոտենում Իոսաֆատի ուրվականը։ Ինչպես է նա անընդհատ մոտենում, մահի պես զգունատ, պարանոցին կապտուկներ ու բաց բերանով։ Բայց ես վախ կամ զղջում չեմ զգում, ոչ մի ուժեղ ապրումներ չեմ ունենում, և պարզ տեսնում եմ, որ նա մեռած է։ Այդ ընդամենը նրա ուրվականն է, և ես միանգամայն միայնակ եմ խավարի մեջ, ինչպես և յուրաքանչյուր գիշեր այն ժամանակից ի վեր, երբ խեղտեցի նրան։ Դրանում սարսափելի ոչինչ չկա։ Արքունիքում մի շատ հաղթանդամ տղամարդ է հայտնվել, որի հետ դուք սվարվում է զարմանալի հարգանքով։ Կարելի է նույնիսկ ասել ակնածանքով։ Նա հրավիրված հյուր է, և դուք ասում է, թե վաղուց էր նրան սպասում, ու շատ երջանիկ է, որ վերջապես ինքնարժանացել է նրա այցելությանը։ Դուքսը նրա հետ վարվում է ինչպես հավասարի հետ։ Մեզ մոտ արքունիքում ոչ բոլորն են այդ համարում ծիծաղելի, ոմանք ասում են, որ նա իսկապես նշանավոր մարդ է, և դուքսին հավասար։ Սակայն նա դուքսի նման չի հագնվում, այլ բավականին հասարակ։ Ըստ էության ով է նա և ինչով է այդքան նշանավոր, ես առայժմ անտեղյակ եմ։ Ժամանակի ընթացքում այդ ըստ երևույթին կպարզվի։ Ասում են, երկար ժամանակով է եկել։ Չեմ ժխտի, որ նրանում հարգանքներ շնչող ինչ-որ բան կա։ Նա իրեն պահում է ավելի անբռնազբոս ու արժանավորությամբ, քան ուրիշները։ Ճակատը նրա բարձր է, և ինչպես սիրում են արտահայտվել մարդիկ, խոհականության դրոշմը վրան, իսկ դեմքը, բոլորված ալեխառը մորուքով, ազնիվ է և իսկապես գեղեցիկ։ Նրանում ինչ-որ նրբինություն ու ներդաշնակություն կա, և նրա շարժուձևերն էլ հանգիստ են ու զուսպ։ Հետաքրքիր կլիներ գիտենալ, թե ինչում է նրա այլանդակությունը։ Ուշագրավ հյուրը ճաշում է դուքսի հետ նույն սեղանի շուրջ։ Նրանք շարունակ զրուցում են ամենատարբեր թեմաներով, և ես, սպասավորելով տիրոջը, նա միշտ խնդրում է, որ հենց ես այդ անեմ։ Չեմ կարող չնկատել, որ մեր հյուրը լուսավորյալ մարդ է։ Նրա միտքը թվում է ընդգրկում է ամեն ինչ, և աշխարհիս երեսին ինչ ասես հետաքրքրում է նրան։ Նա հանձն է առնում մեկնաբանել, ինչ կամենում եք, սակայն ի տարբերություն ուրիշների, նա միշտ համոզված չէ, որ իր մեկնաբանությունները ճիշտ են, հանգամանորեն ու մանրամասնորեն բացատրելով, թե ինչպես իր կարծիքով պետք է հասկանալ այս կամ այն երևույթը, նա պատահում է, լռում է և խորհում, իսկ հետո տարակուսանքով ասում. Բայց հնարավոր է, որ այդ այսպես չպետք է հասկանալ։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես գնահատել այդ։ Կարելի է այդ համարել յուրատեսակ իմաստություն, բայց հո բացառված չէ։ Նա այդպես է ասում պարզապես այն պատճառով, որ նրան իսկապես տույգ ոչինչ հայտնի չէ։ Եվ այդ դեպքում ստացվում է, որ այդ ջանասիրաբար կառուցված մտավոր կերտվածքները մի բան չարժեն։ Վերջինս առավել հավանական է, եթե ես ճիշտ եմ արժեքավորում մարդկային բանականության հնարավորությունները։ Շատերը, սակայն, չեն հասկանում, որ մարդկային բանականության անկատարելությունը որոշ համեստություն է պարտավորեցնում։ Հնարավոր է նա հասկանում է։ Սակայն դուքսը նման ոչ մի բան չի նկատում, ասես թե խմում է վճիտ ակնաղբյուրից, որտեղից գիտությունն ու իմաստությունը հորդում են աղբյուրի պես։ Դուքսը նրա բերանին այնպես է նայում, ինչպես կնայեր հլու աշակերտ ու ուսուցչին, չնայած հասկանալի է, և չկորցնելով իր դուքսային արժանապատվությունը։ Երբեմն դուքսը նրան «մաեստրո» է անվանում։ Հետաքրքիր է, ինչու՞մն է այդ շողոմքոր հեզության պատճառը։ Որքանով ես եմ ճանաչում իմ տիրոջը, համենայն դեպս մի պատճառ կլինի։ Գիտունն այդ ամենից հաճախ ձևացնում է, որ չի էլ նկատել այդ շողոքորթ վարմունքը։ Հնարավոր է, որ նա իսկապես համեստ է, բայց մյուս կողմից նա երբեմն արտահայտվում է շատ մեծ որոշակիությամբ, շատ համոզիչ կերպով պաշտպանում է իր կարծիքը և այնպիսի ապացույցներ է բերում, որոնք վկայում են սուր և խորաթափանց մտքի մասին։ Ստացվում է, որ նա ոչ միշտ է կասկածում։ Նա միշտ խոսում է հանգիստ, գեղեցիկ ու արտակարգ հնչեղ ձայնով։ Ինձ հետ նա սիրալիր է և թվում է որոշակի հետաքրքրություն է դրսևորում։ Ինչն է պատճառը, չգիտեմ։ Ինչ-որ մի բանով նա թերևս հիշեցնում է դուքսին, երբեմն ինձ այդպես է թվում, բայց թե ինչով, ես չեմ կարող հարցին պատասխանել։ Նա կեղծ չէ։ Ուշագրավ օտար երկրացին պատրաստվում է աշխատանք սկսել Սանտակ Ռոչե ֆրանցիսկյանների վանքում։ Ինչ-որ բան նկարել այնտեղի սեղանատան պատին։ Նշանակում են ընդամենը սրբերի պատկերներ և նման այլ բաներ է ներկոտում, ինչպես և շատերն այս արքունիքին կից։ Ահա թե ինչում է նշանակում է նրա ուշագրավությունը։ Ես իհարկե չեմ ուզում ասել, որ նա չի կարող միաժամանակ չլինել նաև մի այլ բան, ինչ-որ խոշոր անձնավորություն, և որ նրան անպայման պետք է հավասարեցնել անարվեստ նրա արհեստակիցներին։ Նա պետք է ընդունել շատ ավելի պատկառելի տպավորություն է գործում, և հասկանալի է, թե ինչու դուքսը նրան լսում է շատ ավելի ուշադիր, քան բոլոր մյուսներին։ Բայց նա հո իսկապես պատգամախոս չէ, որպեսզի բերանը բաց լսի նրան, և այնքան էլ երևելի անձ չէ, որ իր հետ նույն սեղանի մոտ նստեցնի ամեն օր։ Ոչ, այդ անբացատրելի է։ Չէ, որ ինչ էլ լինի, նա ընդամենը միայն արհեստավոր է, և այն բոլորը, որ նա անում է, անում է սեփական ձեռքերով։ Թեկուզ և իր լուսավորվածությամբ ու իր խելքով նա շատ բան ընդգրկի, նույնիսկ այնքան շատ, որ ինքն էլ չի կարող ըմբռնել։ Թե ինչպիսին են նրա ձեռքերը, ես չգիտեմ, հուսով եմ ճարտար են, քանի որ դուքսը վարձել է նրան։ Բայց որ նրա միտքը հանձն է առնում լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնց համար այն դեռ չի հասունացել, այդ բանը ինքն էլ է խոստովանում։ Նա պետք է, որ ֆանտազիոր լինի։ Հստակ խելքով ու գաղափարների առատությամբ հանդերձ նա հավանորեն կառուցում է ավազի վրա։ Եվ այն աշխարը, որ նա իբր թե կերտում է ըստ էության, հավանորեն միանգամայն անիրական է։ Սակայն որքան էլ զարմանալի է, ոչ մի որոշակի կարծիք նրա մասին ես դեռ չունեմ։ Ինչու է այդպես։ Սովորաբար ես իսկույն որոշակի պատկերացում եմ կազմում յուրաքանչյուրի մասին, ում էլ որ հանդիպեմ։ Հավանաբար որպես անձնավորություն նա նույնչափ բարձր է մյուսներից, որչափ բարձր է նրանցից հասակով։ Նա ասես բոլոր առումներով համբարնում է միջին մակարդակից։ Սակայն ես չգիտեմ, թե ինչու եմ այդպես կարծում, ինչու է ինձ այդպես թվում։ Ես չգիտեմ, ինչումն է ըստ էության կայանում նրա գերազանցությունը, և արդյոք իսկապես նա այդքան գերազանցում է բոլորին։ Եվ ինչու, հարց է ծագում, նա պետք է ինձ հանդիպած բոլոր մյուսներից տարբերվի։ Ինչո՞ր է, ես համոզված եմ, որ դուքսը գերագնահատում է նրա բարեմասնությունները։ Նրա անունը Բեռնարդո է, ամենասովորական մի անուն։ Դքսուհուն նա չի հետաքրքրում, չէ՞ որ նա ծերուկ է, իսկ տղամարդկային խոսքն ու զրույցը ըստ երևույթին նրան ամենևին չեն զբաղեցնում։ Ներկա գտնվելով նրանց շատախոս զրույցներին, նա լռում է և իրենը մտածում։ Ինձ թվում է, որ դքսուհին նույնիսկ չի էլ լսում, թե ինչ է ասում այդ ուշագրավ այրը։ Իսկ փոխարենը դքսուհին կարծես նրան խիստ հետաքրքրում է։ Նա, ես նկատել եմ, երբ ոչ ոք չի տեսնում, գողունի տնխում է դքսուհուն, ուսումնասիրում է նրա դեմքը, ասես որևէ բան փնտրելով նրանում, հարցասեր և ավելի ու ավելի խորամիտ հայացքով։ Դքսուհու մեջ ինչը կարող է գրավել նրան։ Չէ՞ որ նրա դեմքն ամենևին հետաքրքիր չէ։ Իսկույն երևում է, որ դքսուհին պոռնիկ է, թեև նա փորձումել է այդ թաքցնել խաբուսի կամ մեղարտակինի հետևում։ Պետք չէ երկար դիտել, որպեսզի հասկանալ նրա էությունը, և այդ դեպքում նրա անբարոյական դեմքին դիտելու, որոնելու ինչ է մնում,
նրանում գրավիչ ինչ կա։ Սակայն Բերնարդոին ըստ երևույթին աշխարհիս երեսին գրավում է ամեն ինչը։ Նա կարող է օրինակ քարը գետնից վերցնել, ես ինքս եմ տեսել, չափազանց հետաքրքրությամբ զննել այն, շուռումուռ տալ այս ու այն կողմ, որպեսզի ի վերջո, ասես մի թանկարժեք իր, դնի գրպանը։ Չկա թվում է աշխարհիս երեսին մի իր, որն ընդունակ չլիներ գրավել նրան։ Խելազուրկ է նա, ինչ է։ Նախանձի արժանի խելազուրկ։ Նա, որի համար քարնել է թանկարժեք իր, ամեն քայլափոխի գանձի է դեմ առնում։ Նա անհավատալի հետաքրքրասերն է։ Նա իր քիթը խոթում է ամենուրեք, ամեն ինչը պետք է իմանա, ամեն ինչի մասին հարցնի։ Նա հարցուփորձ է անում բանվորներին նրանց գործիքների և դրանք աշխատացնելու եղանակի վերաբերյալ, անում է իր նկատողությունները, խորհուրդներ տալիս։ Նա քաղաքամերձ իր զբոսանքներից հայտնվում է ծաղիկների խտիտներով, բազմում է և սկսում պոկել ծաղկաթերթերը, որպեսզի տեսնի, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի ծաղիկը ներսից։ Հետևելով թռչունների թռիչքներին, նա ընդունակ է ժամերով կանգնած մնալ, իբր թե դրանում ինչ-որ զարմանալի բան կա։ Ամրոցի դարպասների առջև բոլորին սաստիկ զզվեցրած, ցցերին ցցված նույնիսկ մարդասպանների ու գողերի գլուխները, նույնիսկ դրանց նա ընդունակ է համարյա ժամերով զննել, մտորել նրանց մասին, ասես ինչ-որ զարմանալի հանելուկի վրա, և իր համար արծաթյա մատիտով նկարել ծոցատետրում։ Իսկ երբ մի օր առաջ հրապարակում կախեցին Ֆրանչեսկոին, նա կանգնել էր բոլորից առաջ, փոքր տղաների հետ, որպեսզի ավելի լավ տեսնի։ Գիշերներով նա դիտում է աստղերը։ Նրա հետաքրքրասիրությունը տարածվում է բացարձակապես ամեն ինչի վրա։ Արդյոք իսկապես ամեն ինչն իր հետաքրքրությունն ունի։ Թքած ունեմ, թե նա որտեղ է իր քիթը խոթում, բայց եթե նա մի անգամ էլ ինձ ձեռք տա, ես դաշույնով կխոցեմ նրան։ Ես հաստատապես որոշել եմ, որ այդպես էլ կանեմ, ինչ էլ դրա համար սպառնա ինձ։ Այսօր երեկոյան, երբ ես գինի էի լցնում Բերնարդոին, նա բռնեց իմ ձեռքը, պատրաստվելով ուսումնասիրել այն, ես զայրույթով հետ քաշեցի, սակայն դուքսը ժպտալով կարգադրեց ինձ ցույց տալ ձեռքս։ Նա մանրամասնորեն զննում էր այն, լկտի անամոթությամբ ուսումնասիրում յուրաքանչյուր հոդը, յուրաքանչյուր կնճիռը դաստակի մոտ, և փորձեց նույնիսկ ծալել թևքս, որպեսզի ավելի վերևը տեսնի։ Ես դարձյալ հետ քաշեցի ձեռքս, վերջնականապես գազազած, իմ մեջ եռում էր զայրույթը։ Նրանք երկուսով ժպտում էին, իսկ ես պատրաստ էի հայացքով մոխրացնել նրանց։ Եթե մի անգամ էլ նա ինձ դիպչի, ես կհիանամ նրա արյունով։ Ես չեմ կարողանում տանել, երբ մարդիկ դիպչում են ինձ, չեմ հանդուրժում ամենափոքր ոտնձգությունն իմ մարմնի հանդեպ։ Տարօրինակ լուրեր են պտտվում, թե իբր Բերնարդոն համոզել է դուքսին իրեն հանձնել Ֆրանչեսկոյի դիակը, որպեսզի ճղի այն ու նայի ինչպիսին է մարդկային կառուցվածքը ներսից։ Այդ չի կարող պատահել։ Չափից դուրս անհավատալի է այդ։ Եվ չի կարող պատահել, որ նրանք վերցնեն ու հանեն դիակը, չէ որ նրան հատկացված է ճոճվել պարանի վրա, ի սարսափ ժողովրդի և չարագործին խայտառակության։ Այդպիսին է դատավճիռը, և ինչու պիտի ագռավն ուրիշների հետ հավասար չկծցահարի սրիկային։ Ես նրա հետ ցավոք ծանոթ էի, և չափազանց լավ գիտեմ, որ նա արժանի է աշխարհիս մեծագույն պատժին։ Նա բազմից է իմ հետևից գարշելի խոսքեր գոռացել։ Եթե նրան հանեն, պատիժն արդեն ոչ այնպիսին կստացվի, ինչպիսին է մյուս կախվածների համար։